tana va ruhning haji.
Mo'min kishining zimmasida ado etadigan ibodatlar turlichadir. Masalan, bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qish, bir yilda bir oy roza tutish, moli nisobga yetsa zakot berish va umrida bir marta haj qilish majburiyati bor. Bundan ortig'i nafil hisoblanadi. Bu xilma-xillik ilohiy hikmatga asoslangan bo'lib, har birining o'z o'rni bor. Namoz jismoniy ibodat. U bandalik nishoni bo'lib, ibodatlar orasida eng ulug'idir. Shuning uchun ulamolar namozni ibodatlar onasi deb ataydilar. Zakot moliyaviy ibodat. U molni shubhadan, insonni esa baxil degan nomdan poklaydi. Unda ham ubudiyat ma'nosi bor. Zakot berish bilan inson moliga emas, Rabbisining quli ekanini e'lon qiladi. Roza ruhiy ibodat. Unda ham ubudiyat ma'nosi mujassam. Roza tutgan kishi o'z shahvatiga qul emasligini izhor etadi. Bu ibodat kun bo'yi yeb ichishdan va shahvatdan saqlanish bilan amalga oshadi. Hajga kelsak, u yuqoridagi ibodatlarni o'z ichiga olgan jismoniy, moliyaviy va ruhiy ibodat hisoblanadi. Unda ham ubudiyatning eng yorqin ifodasini ko'rish mumkin. Banda haj va qurbonlik uchun molini sarflab, pulga sig'inishdan Allohga qochadi. U o'z tanasidagi quvvatini ziyorat, tavof, sa'y, ibodatda qoyim turish bilan uning yo'lida sarflaydi. Ihrom kiyishi bilan u o'zini oxirat odami deb biladi. Dunyo hashamatidan yuz o'girib, taqvo yo'lini tutadi. Hoji dilida ham, tilida ham Rabbisiga qattiq bog'lanadi. Dilida yaxshi niyat, tilida talbiya, takbir, zikr, duo, tilovat va istig'for aytish bilan mashg'ul bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kimki yolg'on, bo'xton so'zni va unga amal etishni tark qilmasa, uning yemay-ichmay tutgan ro'zasiga Allohning hojati yo'q", dedilar.
Imom Buxoriy rivoyati.
E'tiqodimiz bo'yicha Alloh taolo hech narsaga muhtoj emas. Ulamolar hadisdagi Allohning hojati yo'q iborasini bunday roza Alloh taolo iroda qilgandek roza emas, qabul qilmaydi degan so'zdan majoz deb sharhlaydilar. Ulamolar ushbu hadisni dalil qilib, har bir amalning zohiri va botini bo'ladi. Ibodatda qachonki zohir va botin mujassam bo'lsagina, shunda uning qabuliyati umid qilinadi va amal ortida turgan fazilatlar namoyon bo'la boshlaydi, deydilar.